Россия Федерациясы президенты Владимир Путин ауыл хужалыгы тирликлерин һәм төрле хезмәтләрдә кулланыла торган хайваннарны мәҗбүри маркировкалар турындагы законга кул куйды. Яңалык 2023 елның 1 сентябреннән үз көченә керә. Ауыл хужалыгы хайваннарын яңа кагыйдәләр буенча маркировкалау 2024 елның 1 мартыннан, ә төрле хезмәтләрдә кулланыла торган хайваннарны маркировкалау 2025 елның 1 мартыннан башлап гамәлгә ашырылачак. Шәхси яки төркемләп маркировка Ровкалау һәм исәпкә алу, хайваннар дөньясы турындагы һәм балыкчылык һәм судагы биологик ресурсларны саклау турындагы законнарда телгә алынган хайваннарга шулай ук авыл хуҗалыгына карамаган һәм гражданнарныкы булмаган йорт хайваннарына кагылмый. Россия Федерациясы хөкүмәтенә терлекләрне маркировкалау һәм исәпкә алу үзенчәлекләрен билгеләү, ә авыл хуҗалыгы министрлыгына тиешле ветеринария кагыйдәләрен раслау бурычы йөкләнде. Бүген Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миңнеханов татар теле һәм әдәбияты укытучыларының 8-нче Бөтенроссия съездының пленар утырышында катнашты. Чарада Татарстан Дәүләт кеңәшчесе Минтимер Шәймиев та бар иде. Россиянең 26 төбәгеннән килгән педагоглар, методистлар, мәктәп директорлары катнашында татар телен цифрлаштыру шартларында өйрәнү, төбәгара хезмәттәшлекне ныгыту, туган тел буенча БДИ-ны закон нигезендә тану, милли мәктәпләрне үстерү һәм милли кадрлар әзерләү мәсьәләләре каралды. Рөстәм Миңнеханов татар телен үстерү өчен гаилә кыйммәтләрен үзгәртергә кирәклеген ассызыклады.
Без күп кенә юнәлешләрдә, күп кенә юллар эзлибез, бүген бик күп кызга юллар ишеттек. Нишектер безгә үзгәртергә кирәк, менә җитләр әйтте, гаилә. Әгәр дә йортта ата-ана, әби, бабай татарча сөйләшмәсә, аны бер таләп булмаса, мәктәптә генә бу әйберне булдыру бик авыр. Ярый да чиста татар классында мәктәбендә укыса. Әгәр дә болай гына бер ничә сәгать кына укыса, ул гаиләсез булды. Шуңа күрә безгә мәрәдәш карарга кирәк. Бу конкурслар мен гаиләләр буенча хөкүмәт тәшкилен, муниципалитет тәшкилен кешеләрне ниндидер таләпләр куярга кирәк. Әгәр дә аның кирәклеге булмаса, аны бик авыр була. Но беренче чиратта гаилә. Шуңа күрә бу юнәлештә эшләрбез. Без үзебезне мактап кына әлбәттә әйтә алмыйбыз. Безгә әле эшләргә дә эшләргә.
Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Бүген Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе Бердәм Россия партиясының Татарстан төбәк бүлеге секретары Фәрит Мөхәммәтшин Дмитрий Медведевның төбәк иҗтимагый кабул итү бүлмәсендә шәхси сораулар буенча гражданнарны кабул итте. Дәүләт Советы рәисенә Казанга Мариуполь шәһәреннән килгән гаилә мөрәҗәгать итте. Татьяна Здравкова улы белән бергә югалган документларын торгызуда һәм Россия гражданлыгын рәсмиләштерүдә ярдәм сорады. Өлкән яшьтәге анасы белән элемтәдә булмавы турында сөйләде. Татьяна үзе һәм аның улы Украинадан күчеп китәргә мәҗбүр булган күп кенә кешеләр кебек үк бүген Казанның бер кунакханәсендә яши. Фәрит Мөхәммәтшин профильле министрлыклар һәм ведомстволар әлеге проблеманы хәл итүгә һичшиксез кушылачак дип белдерде. Хәзерге вакытта Мариупольдә Бердәм Россия волонтерлары эшли. Без барлык адреслар буенча да эзләп, күршеләрдән сорашырбыз. Булган барлык исемлекләрне һәм мәгълүматлар базасын өйрәнербез. Вакытлыча урнаштыру һәм гуманитар штабларда мәгълүмат таратырбыз, диде Дәүләт Советы депутаты, Бердәм Россиянең Яш гвардиясы Бөтенроссия иҗтимагый оешмасының Татарстан төбәк бүлеге җитәкчесе Динар Бариев. Безнең иҗтимагый кабул итү бүлмәсендә гражданнарны кабул итү даими рәвештә уза. Кешеләр күбрәк ышана, төрле мәсьәләләр буенча мөрәҗәгать итә башлады. Һәр мөрәҗәгатьнең каралуын һәм мөмкин булганча уңай хәл ителүен һәрвакыт күзәтеп торам, диде Фәрит Мөхәммәтшин журналистлар белән аралашканда. Быел Татарстан сулыкларында 17 кеше батып үлгән. Бу хакта Татарстан Республикасы Министрлар кабинетында узган комиссия утырышында Татарстан Республикасы кеше суднылар буенча баш дәүләт инспекторы Юрий Венедиктов хәбәр итте. Аның сүзләренә караганда, кыйну сезоны башланганнан бирле батып үлгән кешеләр саны 2 тапкыр диярлек кимегән. Узган ел бу чорда республика сулыкларында 23 кеше батып үлгән булса, быел 10 кеше. Температураның бераз вакытка түбәнәюенә дә карамастан, суда хәл шактый киеренке кала. Кешеләр еш кына җиһазландырылмаган урыннарда яки исерек килеш кыюну аркасында үлә, диде Венедиктов. Шул ук вакытта батып үлгән 17 кешенең өчесе балалар. Алар әти-әниләренең вайымсызлыгы аркасында һәләк булды, дип искәртә Венедиктов. Июль айында Казанда Ямашев проспекты участогында Адарацкий урамыннан Әмирхан урамына кадәр булган территориядә 3-нче туньяк коллекторын реконструкцияләүнең 2-нче этабы башлана. Хәзер эшләр Чистай урамында дәвам итә. Анда водоканал белгечләре вакытлыча үткәргеч торбалар салганнар һәм коллектор юдыруга керешкәннәр.